Розділ 12. Дисципліна пильнування. Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. Матвія 26:41. 10 квітня 1912 року пароплав «Титанік» відплив у свою першу подорож з англійського міста Саутгемптон до Нью-Йорка. Очікувалося, що найбільший у ті часи пасажирський корабель у світі також виявиться найшвидшим. Капітан, який прагнув побити рекорд із перетину Атлантики, намагався витиснути з двигунів усе, на що вони були здатні. Однак, коли до Нью-Йорка лишалося плисти всього 2 дні, і світовий рекорд виглядав більш ніж реальним, «Титанік» зіткнувся з айсбергом. У результаті він швидко затонув, і ця кораблетроща ввійшла в історію як найбільша морська катастрофа. Хоча саме зіткнення стало наслідком сукупності помилок, загальну причину катастрофи можна підсумувати однією фразою – брак пильності. Попри той факт, що капітан знав про небезпечні скупчення айсбергів на шляху, жодних особливих запобіжних заходів не було вжито. Радіоповідомленнями з інших кораблів, які попереджали про льодову загрозу, або легковажили, або взагалі нехтували. Одне надважливе повідомлення бортовий радист навіть не зміг записати, тому що був страшенно заклопотаний надсиланням особистих телеграм багатих пасажирів корабля до їхніх друзів і родичів на березі. Вахтовий на марсовій площадці Щогли не завдав собі клопоту доповісти про відсутність бінокля, який дав би змогу побачити айсберг раніше. Водночас, намагаючись перевершити світовий рекорд, капітан не віддав наказу знизити швидкість судна до більш розумної. Словом, не було вжито жодних запобіжних заходів, щоб уникнути зіткнення з айсбергом. Коли ми сьогодні озираємося в минуле, таке байдуже ставлення до найбільшої загрози для мореплавства в Північній Атлантиці видається нам вершиною дурості та безвідповідальності. Утім, чимало вірних ставляться майже так само до свого християнського життя. Використовуючи морську термінологію, ми щодня борознемо життєве море, всіяне айсбергами спокус. Або, задіявши іншу метафору, щодня ми йдемо духовним мінним полем на захопленій ворогом території. Однак, попри всі небезпеки, ставлення до спокус у нас легковажне. Ми не тривожимося аж надто про гріх і часто думаємо, що цього не може статися зі мною. Фактично, ми нехтуємо застереженням Ісуса. «Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне». Матвія 26:41. Пізнай свого ворога. Якщо ми хочемо й справді стерегтися спокуси, то нам потрібно усвідомлювати її джерела та логіку дій. Знову, використовуючи військову термінологію, а ми й справді знаходимося в духовній війні, нам потрібні розвіддані про ворога. Біблія говорить, що існує 3 різні джерела спокуси – світ, тіло та диявол. Хоча згадки і попередження про кожне з них розкидані по всьому Новому Завіту, один фрагмент писання перелічує їх усі разом в одному стислому твердженні в Ефесян 2:1-3. Цей фрагмент, по суті, говорить про те, що до прийняття спасіння ми скорялися впливу світу, тіла або гріховної природи, дивись примітку 1, розділ 11, і диявола. Утім, вони далі провадять війну проти нас, уже як дітей Божих, тому нам потрібно знати, як вони діють і як спокушають нас. Світ або грішне суспільство, в якому ми живемо, характеризує непомітний, проте постійний тиск, який воно вчиняє на нас, щоб ми відповідали його цінностям і способу життя. Воно підступає до нас чимраз ближче. Те, що колись здавалося немислимим, згодом починає виглядати як щось можливе, а тоді – здійсненне і, зрештою, цілком прийнятне для більшої частини суспільства. До гріха починають ставитися з пошаною і християни врешті-решт погоджуються з ним. За моєю оцінкою, у прийнятті найбільш гріховних практик християни відстають від світу не більше, ніж на 5-10 років. Тиск, який чинить на нас світ, є не лише непомітним і постійним, він іще й повсюдний. Реклама безупинно пропонує нам жадати втіх, матеріального багатства та престижу як найвищого блага. Популярна психологія заохочує до самореалізації та пошуків особистого щастя і аж ніяк не прагнення до святості. Журнали, фільми та телепрограми цілеспрямовано покликані вдовольнити наші хтиві інтереси, прокладають собі дорогу до нашого житла, а тоді й до розуму. Поступово світ переломлює наш опір гріхові. Цінності й практики, що колись вважалися гріховними, стають прийнятними для нас лише тому, що їх дотримуються наші ближні, приємні та достойні в усьому іншому люди. Жодне всіяне айсбергами море не було таким небезпечним, як суспільство, у якому ми живемо. Отже, було би насправді вершиною дурості зовсім не стерегтися спокус світу. За всіма спокусами, які надходять до нас із суспільства, головним натхненником і стратегом стоїть диявол або сатана, бог цього світу. Крім того, він часто спокушає нас безпосередньо. Він ходить і ричить, мов лев, шукаючи кого б поглинути. 1 Петра 5:8. Спокуси від цього світу і ті, що приходять безпосередньо від сатани, розрізнити важко, і навряд чи в цьому є необхідність. Зазвичай спокуси світу менш помітні, діють поступово та підступно, тоді як безпосередні напади сатани часто несподівані, зухвалі та люті. Диявол наче прагне нанести неочікуваний удар у слабке місце, намагається заскочити нас зненацька, коли ми не готові протистояти його нападам. Візьмемо, наприклад, гріх аморальності. Люди зазвичай впадають у нього поступово, в результаті власної нерозважливості та низки незначних порушень в обходженні з особою протилежної статі. Це діяння часто виношують в уяві перед тим, як нарешті здійснити. Але часом сатана вдається до брутального прямого нападу в цій сфері. Якось учитель недільної школи прийшов на богослужіння без дружини, бо та занедужала. Жінка з його класу, у якої, очевидно, було нещасливе подружжя, сіла поряд з ним і стала ненав'язливо натякати на роман. Спокуса прийшла несподівано, без жодного попередження і за обставин, у яких її найменше належало очікувати. Це приклад прямої навальної атаки диявола. Цей ворог – ми самі. Хоч якими небезпечними є світ та диявол, жоден з них не є нашою найбільшою проблемою. Головне джерело спокуси перебуває всередині нас. Це те, що апостол Павло називав «тілом» або «гріховною природою». Мова йде про принцип гріха, що й надалі існує в нас, навіть якщо гріх більше не панує над нами. За словами Сінклера Фергюсона, Джон Овен наголошував, що свобода від влади гріха – це не те саме, що свобода від його присутності і впливу. І справді, гріх позбувся влади, проте зберіг силу. І хоча ця сила гріха ослабла, її природа залишилася незмінною. Як я вказував в одному з попередніх розділів, гріх, що живе всередині, веде тепер проти нас партизанську війну. І, як підтвердить будь-який військовий, протистояти такій війні найскладніше. Павло називав гріх, що живе в нас, законом, або, інакше кажучи, принципом, який повсякчасно діє всередині нас і прагне затягти у гріх. Римлян 7:21-25. Яків мав на увазі той самий принцип гріха, коли сказав «Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює» Якова 1.14. Як говорив колись герой популярного фільму, ми зустріли ворога, і цей ворог – ми самі. Пізнайте себе. Хіть у нашому нутрі постійно шукає нагоди проявитися. Вона подібна до радіолокаційної системи, антена якої постійно сканує середовище, вишукуючи спокуси, на які могла би відгукнутися. Кілька років тому, коли я не міг встояти перед потягом до Морозова, зараз цього вже нема, мої очі мимоволі притягувала кожна вивіска кафе «Баскін-Робінс». Це було моторошно. Я міг проминути десятки крамниць, не звертаючи на них увагу, але обов'язково помічав вивіску «Морозова». Нещодавно мене зацікавила одна модель автомобіля. Це була та сама марка, яку я воджу, але більш сучасна і, звісно, дорожча модель. Як тільки в мене виник цей інтерес, я одразу став помічати кожне таке авто на вулиці. Почавши розмірковувати, чому мені хотілося мати цю машину, я одразу відповів собі, що вона просторіша, зручніша у довгих подорожах і має кращу трансмісію. Зрештою, я дійшов висновку, хоча досить таки неохоче, що насправді не потребую тієї машини. Але впродовж певного часу моя антена була налаштована саме на ту модель авто. Можливо, порівняно зі спокусами, з якими стикаєтесь ви, потяг до Морозова і зациклення на гарному автомобілі виглядає справжньою дрібницею. Напевно, ви подумали, та ну, знайшов про що згадати. Поговоримо краще про якісь справжні гріхи. Зажерливість, наприклад, чи там похіть, заздрість, образу, брехню клієнтам чи списування на іспитах. Що ж, взагалі-то догоджання собі Морозовим і захоплення ліпшою машиною можуть виявитися і не такими вже невинними. Але в будь-якому разі ці приклади демонструють важливий принцип. Наше тіло завжди шукає нагоди вдовольнити себе відповідно до конкретних гріховних бажань, які має кожен. Досліджуйте свої слабкості. Отже, ми мусимо досліджувати власні індивідуальні схильності до гріха. Без знання себе та своїх специфічних слабкостей, пов'язаних із гріхом, ми не зможемо стерегтися відповідних спокус. Притчі 27.12 каже, «Розважливий бачить лихо і ховається, тоді як необачливі йдуть далі й зазнають збитків». Застосувавши цей простий принцип, капітан «Титаніка» цілком міг би уникнути зіткнення з айсбергом. Так само і ми можемо оминати спокуси, якщо просто побачимо очевидну небезпеку та сховаємося від неї. Одного разу, перебуваючи наодинці в готельному номері, я ввімкнув телевізор, щоби подивитися, чи немає там чогось цікавого. На одному з каналів транслювали якийсь фільм. Почавши дивитися із середини, я намагався зрозуміти суть сюжету. Зненацька, як грім посеред ясного неба, головна героїня роздяглася і стрибнула в ліжко до головного героя. Я застиг на місці приголомшений. Я чув про такі фільми, але ніколи раніше їх не бачив. І тим не менш, через своє хтиве серце, як у більшості чоловіків, я продовжував дивитися фільм далі в очікуванні, чи не вчинить героїня щось подібне ще раз. Я засвоїв науку з цього випадку. Мені не слід дозволяти собі вмикати телевізор, коли я перебуваю сам у готельному номері, тільки якщо не йдеться про перегляд конкретної програми, наприклад, новин, спортивних змагань чи чогось такого, де мені заздалегідь відомий загальний зміст. Знаючи своє хтиве серце і високу ймовірність побачити в телевізорі те, що зіграє на цій моїй похоті, я мушу, словами притчі, побачити лихо і сховатися. Як спосіб сховатися, я дав собі обітницю, що ніколи не вмикатиму телевізор навмання, знаходячись наодинці в готельному номері. До речі, це типова ілюстрація особливого виду посвячення, про який я говорив у розділі 9. Ми вже розглядали сферу стійких гріховних звичок у нашому житті, тих спокус, на які ми особливо вразливі. Ми побачили, що після того, як виявимо свої найбільші слабкості, нам потрібно взяти на себе особливі зобов'язання щодо них. молитися про це і вчити на пам'ять конкретні уривки Писання, які зміцнять нас у протистоянні таким спокусам. Тепер ми можемо додати до цього ще одне корисне знаряддя – бути особливо пильними щодо своїх слабкостей. Усвідомте, що ваша антена спокус постійно сканує ваше середовище, шукаючи відповідних можливостей для гріха, а тоді пильнуйте і моліться, щоб уберегтися від них. Деякі спокуси можуть бути обумовлені вашим темпераментом. Можливо, ви схильні до гарячковості, замкненості, ліні чи контролю над іншими. І одним з великих благословень життя в благодаті є те, що Бог не зараховує нам цих гріхів, тому ми можемо чесно визнати їх і почати умертвляти за допомогою Святого Духа. Про те, щоб умертвити їх, ми мусимо стерегтися тих конкретних гріхів, коли вони спробують утвердити власні позиції. Інших спокус ми можемо зазнавати через свою професію або рід занять. Рекламіст може опинитися під тиском спокуси перехвалити продукт. Продавця можуть попросити брехати. У будівельника може виникнути спокуса знехтувати технічними чи санітарними вимогами проєкту або виявити іншого роду недбалість у роботі. В особи, яка керує витратним рахунком компанії, може з'явитися спокуса фінансового шахрайства, а у студента в конкурентному навчальному середовищі – бажання списати на іспиті. Кожен із нас зазнає багатьох спокус. Ми повинні вивчати як себе, так і свої життєві ситуації для визначення тих сфер, де ми є чи можемо виявитися особливо вразливими, а тоді вирішити, як найкраще уберегти себе. Там, де ми сильні. Одного разу я розповів другові про подружню зраду за участю поважного християнського служителя. Це не була плітка, я не назвав ім'я особи, про яку йшла мова, і мій друг все одно не знав її. Я сказав, коли дізнаєшся про подібні речі, це завжди лякає. Я починаю думати собі, чи може таке статися й зі мною? Мій друг відповів, що в нього подібного страху немає, тому що він давно вже дотримується певних принципів у своєму спілкуванні з жінками. Його самовпевненість приголомшила мене, хоча я не применшував ефективність тих принципів, які встановив для себе мій друг, та в голові крутилися слова 1 Коринтян 10:12. «Тому, хто вважає, що він стоїть, нехай стережеться, аби не впав». Пам'ятаєте того шкільного вчителя в церкві, до якого на богослужінні підсіла самотня жінка? Принципи мого друга не передбачали подібної ситуації. Ми ніколи не дійдемо до стану, коли нам більше не треба пильнувати, навіть у сферах, де вважаємо себе особливо сильними. Як сказав Джон Овен, коли внутрішній гріх відчувається найменше, він має насправді найбільшу силу. Якось я відвідав семінар в'язничного братства, і один в'язень, виступаючи зі своїм свідоцтвом, розповів, що в минулому був суддею. Це вщент розбило мої стереотипи щодо в'язнів. Ось чоловік, який заприсягнув виконувати закон і чинити правосуддя, а тепер він сам засуджений за злочин. І тоді мені згадався Давид, якого Бог назвав людиною свого серця, Дії 13:22. Чоловік, якого обрано для написання більшої частини псалмів, однієї з найбільш прекрасних і надихаючих книг писання. Утім, попри всі свої духовні привілеї, Давид все одно вчинив перелюб, а потім підготував убивство, щоб приховати скоєне. Я подумав до себе, якби Давид вчинив цей злочин нині, то він би неодмінно потрапив за грати. І миттєво в голові промайнула думка, а хіба ж ти сильніший від Давида? Мені часто доводилося чути, як один відомий християнський учитель казав, «Немає того гріха, який я не був би здатен вчинити. Гадаю, така людина куди краще підготовлена до атаки спокуси, ніж той мій друг, настільки впевнений у собі щодо гріха перелюбу. Наш єдиний захист – це почуття глибокого смирення, яке приходить з усвідомленням того, наскільки могутнім досі залишається гріх, що живе в нас. Нехай вам ніколи навіть не спадає на думку, що в тих чи інших сферах спокуси стерегтися не треба. Це може стати початком вашого падіння. Отже, нам потрібна пильність у тих сферах, де ми слабкі, тому що саме в них ми схильні піддаватися спокусі. І також нам потрібна пильність у сферах, де нам здається, що ми сильні, бо саме в них ми схильні довіряти собі, а не покладатися на Бога. Джон Овен знов-таки дуже вдало висловився щодо цього питання. Коли ми усвідомлюємо, що ворог нашої душі постійно перебуває в нас, приходить розуміння, яка старанність та пильність нам насправді потрібна, і якими прикрими є недбальство та лінь багатьох людей, які живуть у сліпоті та бездіяльності стосовно цієї реальності гріха. Гріх, що живе у вірних, має надзвичайну ефективність і силу, бо він постійно схиляє до зла. Отже, нам треба чувати, якщо ми хочемо, щоб наші серця пізнали Божі шляхи. Наш ворог не тільки напосідає на нас, як це було з Самсоном, він також діє в нас».